Acest mesaj a fost predicat de Titus Holtzian în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 3 octombrie 2004. El face parte din seria de predici despre divorț, partea 1, Planul lui Dumnezeu pentru căsătorie.
Cele mai valoroase lucruri în viață sunt și lucrurile cele mai vulnerabile. Ironic este periculos să fii prețios. Aceasta este valabil și pentru căsătorie. Căsătoria, din cauza valorii pe care o are pentru om și valorii pe care o are pentru Dumnezeu, este ținta celor mai intense și mai insistente atacuri din partea diavolului. O soră de-a noastră călătorea cu avionul și pe vremea aceea companiile aeriene se întreceau în a oferi cele mai bune servicii pasagerilor. Și nu se servea numai peanuts și coke, ci se servea mâncare destul de bună. Stewardesa se întrecea ca să împlinească toate dorințele și mofturile călătorilor, dar cel care călătorea lângă sora noastră refuza orice serviciu pe care stewardesa le oferea. Stewardesa nu s-a lăsat până când nu putea găsi un serviciu care să îl facă cât mai confortabil pentru călătorie pe acest pasager, dar omul agasat de insistențele ei îi spune: domnișoară, lasă-mă în pace, nu servesc nimic, pentru că postesc. Oh, dacă postiți, înseamnă că trebuia să-mi spuneți la început asta și nu va mai deranja. În momentul când sora noastră a auzit că acest călător postește, s-a înviorat și a început să gândească la o discuție, la un timp de interacțiune cu el și a zis: sunteți creștini? La care el, ca ar, s-a sărit în sus: eu creștin? Ce-ți veni să spui asta? Păi, atunci de ce postiți? De ce postesc? Postesc pentru că mă rog diavolului să aducă cât mai grabnic și mai extins distrugerea familiilor creștine din America. Și vreau să vă spun că nu există atac mai intens, mobilizare mai generală și mai concentrată a forțelor iadului ca și asupra familiei. De aceea, cine crede că stă în picioare, să ia aminte să nu cadă. Subiectul este unul care e pentru familie care trec prin probleme și este unul profilactic pentru familie care trebuie să se păzească să nu treacă prin probleme și să ia aminte. Biblia este cea care stabilește principiile necesare pentru funcționarea fericită și împlinită a familiei. Este clară și consistentă în problemele matrimoniale. Autorii Bibliei nu se contrazic, ci se completează. După planul de mântuire, fiecare credincios trebuie să-și însușească principiile pentru căsătorie, pentru a trăi în armonie și fericire maximă. La întrebarea de ce bărbații căsătoriți trăiesc mai mult decât bărbații necăsătoriți, un cinic a răspuns: nu trăiesc mai mult, ci li se pare că trăiesc mai mult. Sentimentele oamenilor cu privire la căsătorie sunt mixte. De la remarca lui Socrate, care a spus: căsătoria este un rău necesar, sau: căsătoria este o mare instituție, dar cine vrea să trăiască într-o instituție? Până la cele mai elogioase cuvinte despre căsătorie: căsătoria este cel mai important lucru pentru mine sub soare. Vei avea tot spectrul posibil a atitudinilor față de căsătorie. Mărturisesc că este o reticență de bază în încercarea de a vorbi despre divorț. Aceasta pentru că divorțul este un subiect controversat, complex, dar mai ales pentru că este un subiect care atinge emoții umane dintre cele mai adânci și care s-ar putea să răscolească pe unii care au încercat să se vindece și să uite de această mare dramă și tragedie prin care au trecut. Nimic nu poate fi comparat cu experiența pe care o are un om și o femeie în dragostea din căsătorie. Este cea mai adâncă împlinire să-ți găsești un partener de viață pe care să-l iubești, care să te iubească și care să îți lucreze cu toate puterile lui la împlinirea și satisfacția ta. În momentul când găsești o astfel de dragoste, un astfel de partener, ești mai aproape de cer ca oricând. Dar nimic probabil nu poate aduce mai multă nefericire ca și nefericirea din căsătorie. nu este tragedie mai mare ca și degenerarea a ceea ce Dumnezeu a făcut să fie cea mai înaltă relație a dragostei și împlinirii, care este transformată într-o relație a mărăciunii, a urii, a discordiei, a disperării. Deci cred că căile lui Dumnezeu în cele mai multe cazuri din divorțurile care au loc nu au fost urmate. Pentru că dacă am urmat căile lui Dumnezeu, cel mai mare, un mare procent din căsătoriile care se termină în divorț ar fi salvate. Din cauza faptului că nu trăim într-o lume ideală, ci într-o lume reală, în care ideal este să nu păcătuiești. Dar Biblia ne spune, dacă totuși careva dintre voi a păcătuit. Și din cauza faptului că trăim în lume care este mult căzută de la idealul pe care a făcut Dumnezeu, problema divorțului este una reală și Biblia are realism pentru a aborda și a dezbate problema aceasta foarte delicată a divorțului. În textul acesta din Matei, cărturarii, farisei, vin ca să-L ispitească pe Iisus și să-L testeze unde stă în problema divorțului. Pentru că problema divorțului a fost una care nu este doar ceva de apanajul zilor moderne, ci a fost de la început. Pe vremea lui Moise, divorțul era o problemă majoră. Pe vremea lui Iisus, divorțul era o problemă majoră. Pe vremea lui Pavel, divorțul era o problemă majoră. Și de-a lungul istoriei bisericii, problema divorțului a fost o problemă care a fost discutată, a fost contestată, a fost controversată, s-au încercat diferite soluții. De aceea, haidem să ne uităm la textul acesta care vorbește despre modul cum fariseii au venit să îl testeze pe Iisus unde stă în problema divorțului. Pentru că una dintre lucrurile care erau subiecte aprinse în vremea lui Iisus era în ce condiții poți să obții un divorț. Și erau două școli, o școală a lui Hillel care spunea orice lucru care ofensează pe un bărbat poate fi o pricină legitimă de divorț. Dacă îți arde mâncarea, dacă nu te tratează ca pe un rege, dacă te supără, dacă îți întoarce vorba, dacă nu-ți mai plac ochii ei, nu-ți mai plac chipul ei, hei, e ceva necurat și poți să îi dai o carte de divorț. O altă școală a lui Shammai spunea în felul următor, nu poți ca să-i dai o carte de spărțire să te divorțezi pentru orice pricină, ci numai în caz de necurăție sexuală ai dreptul să intri în divorț. Au venit fariseii la Iisus să-L testeze unde stă, în care tabără este cu privire la divorț, și Iisus Hristos, în loc să răspundă de la început întrebării lor, întoarce subiectul de la divorț la căsătorie. Nu știți că de la început n-a fost așa? Voi sunteți preocupați de divorț, dar aș vrea să vă dau eu răspunsul de la ceea ce trebuie să fiți preocupați în primul rând, la ce este căsătorie. De aceea, în ciuda faptului că este unul dintre subiectele care în Comitetul Bisericii am hotărât ca să îl dezbatem împreună, aș vrea ca să facem și noi în această dimineață ce a făcut Iisus Hristos. Înainte de a discuta problema divorțului, să discutăm principiile de bază a căsătoriei. Pentru că nu poți înțelege în adâncime, în profunzime, ramificațiile pe care le are divorțul până când nu ai înțeles cu adevărat care este poziția, care este adâncimea învățăturii biblice cu privire la căsătorie, în primul rând. Abia când vom înțelege principiile de bază a căsătoriei, vom putea să mergem pe terenul puțin mai lunecos al divorțului. Poveștile de dragoste sunt cele mai favorite povești din toate timpurile. Ele au atras dintotdeauna atât pe femei cât și pe bărbați, atât pe tineri cât și pe bătrâni. Poveștile de dragoste sunt pe paginile Bibliei și Biblia este una dintre cele mai vechi piese din literatura umană. Ce altceva este Biblia decât o incredibilă poveste de dragoste în care Dumnezeu din ceruri coboară ca să își câștige o soție cu care intră în legământ cu ea? Oare nu aceasta este cea mai fascinantă idilă de dragoste care a fost imaginată vreodată, în care prințul cerului coboară pe pământ ca să caute o femeie care este numită în Scriptură curva cea mare?
Și curva cea mare nu este altceva decât biserica înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Oare ce eram noi toți? Nu niște idolatri? Nu eram toți ceea ce era Maria Magdalena, din care trebuiau scoase 7 draci? Dar asta este ceva incredibil din partea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a zis: vreau să îi pregătesc o mireasă pentru Fiul meu. Și îl trimit pe Fiul meu în lume ca să răscumpere o astfel de mireasă, să curățească. Dacă mireasa n-ar fi avut nevoie de curăție, de îmbrăcare, de frumusețe, ar fi luat-o de la început așa, dar era nevoie să fie curățită de toate murdăriile și necurățiile ei, pentru ca apoi să înceapă banchetul nunții Fiului lui Dumnezeu, cel mai extraordinar banchet pe care îl așteaptă Universul. Asta este cea mai incredibilă istorie de dragoste. Și nu este o poveste de Petre Ispirescu, ci este o realitate scrisă cu degetul lui Dumnezeu, care cuvânt nu poate fi negat, contestat sau anulat. Dragostea și dragostea romantică, deci, este una dintre trăsăturile unice ale Bibliei. Ea nu este malefică și demonică, ci este mirifică și divină. Este dragostea care îi desfată pe oameni și este dragostea care îl delectează pe Dumnezeu. Dragostea, într-adevăr, face ca pământul să se învârtă și cel care a început să facă prima tură a pământului să se învârtă a fost Dumnezeu însuși în dragostea Lui. Deși în toate societățile căsătoria este recunoscută și reglementată ca și una dintre instituțiile de bază ale societății, ea nu este de invenție umană, ci căsătoria este de obârșie dumnezeiască, are origină divină. Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu însuși în timpul inocenței umanității, a fost împodobită și înfrumusețată de Iisus prin prezența Lui la nunta din Cana Galilei. Ea simbolizează unirea mistică dintre Hristos și Biserică. În aceste moduri Dumnezeu a modelat, a certificat și a înnobilat căsătoria. Este adevărat că unii încearcă să oprească căsătoria, unii încearcă să spună că a fi fecior sau a fi celibatar pentru întreaga viață este superior, este mult mai înalt, este mai nobil decât a fi angajat în legământul căsătoriei, dar o fac nu bazați pe ceea ce învață Scriptura. 1 Timotei 4:1 spune în felul următor: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ei opresc căsătoria. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Deci, cine vine și spune că oprește căsătoria într-o formă sau altă, la orice nivel, este unul care este mânat de învățătura dracilor, nu de învățătura și spiritul Scripturii. Mai mult, căsătoria a fost parte din ordinea creației inițiale. De aceea este un dar mărinimos din partea lui Dumnezeu pentru umanitate. Haideți să ne uităm care sunt câteva lucruri pe care căsătoria intenționează să le realizeze. Să ne uităm care sunt acele elemente de bază care stau la temelia a ceea ce face căsătoria. Primul dintre motivele pentru care cred că căsătoria a fost instituită de Dumnezeu a fost pentru că Dumnezeu este Cel care l-a făcut pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea Lui și apoi i-a dat următorul mandat. Asta este menirea cu care omul a venit în lume. Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă peste pământ. Motivul pentru care Dumnezeu a lăsat căsătoria este că prin căsătorie Dumnezeu îl alege pe om să fie co-creator, partener în creație și partener în conducerea universului pe care Dumnezeu l-a făcut. Dumnezeu putea foarte bine să facă ceea ce a făcut cu cerurile. A făcut cerurile și cerurile cerurilor și apoi a zis: vreau miliarde și miliarde de îngeri care să îmi populeze cerul și să fie la porunca mea pentru a fi slujitori, care să împlinească și să execute ordinele mele. Și Dumnezeu a zis și a făcut.
El, când l-a făcut pe om, a zis, îl fac pe om ca și o creație mult mai înaltă ca și îngerii. L-a făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și omului i-a dat acest privilegiu special de a fi împreună cu Dumnezeu, creator, la capodopera creației lui Dumnezeu, la cea mai înaltă operă pe care Dumnezeu o are în continuare în programul lui de creație. Vă dați seama ce înseamnă privilegiul acesta? În momentul când faci un copil, faci o valoare așa de incredibilă încât tot universul acesta nu poate fi măsurat ca valoare, nu poate fi echivalat cu valoarea pe care o face un bărbat și o femeie atunci când creează un copil. Este un privilegiu enorm. Dumnezeu a ales cu omul să-și-l ia ca și colucrător, partener în realizarea cele mai incredibile valori care este în universul acesta. Și lucrul acesta îl poate face în cadrul familiei. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți peste pești mari, peste păsările cerului și peste tot ceea ce se mișcă. Viața este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu, dar viața în formele ei biologică, psihică și spirituală a fost dată familiei ca familia să fie generatorul vieții noi, vieți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și a delegat această funcție oamenilor, așa că prin familia umană Dumnezeu își duce mai departe planurile lui creative. Și vreau să spun că este o bucurie să fii parte din planurile creative ale lui Dumnezeu. Și de-aia facerea copiilor este un lucru care se face cu bucurie, nu? Este un lucru frumos, este un lucru plin de împlinire ca să fii împreună creator cu Dumnezeu la cele mai mărețe lucrări ale Lui. Iov 38:4. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temerile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Când Dumnezeu a pus temeliile pământului, când a pus frânghia de măsurat, când a început să aducă creația în existență, îngerii lui Dumnezeu, stelele dimineții, care este un sinonim pentru îngerii lui Dumnezeu, explodau în cântece de bucurie, de uimire la ceea ce face Dumnezeu. Și este o bucurie să faci copii și este o bucurie să duci copii în lume. Este o onoare, un privilegiu special. Deci, pe de o parte, căsătoria este dată pentru a continua creația, pentru a continua guvernarea lui Dumnezeu în lume, la cel mai înalt nivel. Apoi, căsătoria este pentru a promova creșterea personalității, creșterea în caracter, creșterea în har, creșterea în relații. Nu este bine ca omul să fie singur. Și lucrul acesta se referă nu doar la faptul că nu se poate mulți și nu poate să controleze și să stăpânească, să administreze pământul așa cum trebuie. Omul are nevoie de un ajutor potrivit pentru două lucruri. Are nevoie de un ajutor potrivit ca să-și împlinească mandatul pe care Dumnezeu i l-a dat, și anume de a fi reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, de a fi guvernatorul lui Dumnezeu pe pământ, și are nevoie de ajutorul, de inspirația, de suportul unei soții. Dar omul are nevoie de suportul și de ajutorul, de contribuția unei femei, nu doar la administrarea în afară, ci are nevoie de ajutorul și suportul unei femei la creșterea lui înăuntru. Omul, așa cum a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, avea în el potențialul de a fi ca și Dumnezeu. L-a făcut după chipul, după asemănarea sa, să fie în legătură cu el, l-a făcut să fie frate cu Iisus Hristos. Numai că acest lucru nu se întâmplă automat, ci acest lucru este un proces de creștere în har, creștere în asemănarea chipului Fiului Dumnezeu. Și i-a dat un ajutor potrivit, ca ajutorul potrivit să fie cel care îl ajută mai mult decât orice în a realiza potențialul divin pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Nu cred că este o influență mai hotărătoare, mai decisivă în viața unui om, în domeniul moral, în domeniul caracterului, în domeniul relațiilor, ca și influența unei femei. Cântecul românesc de pahar e așa de adevărat. Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia îți dă viață și tot ea te omoară. Asta este
lucru pe care l-a dat Dumnezeu femeii și bărbatului. Bărbatul nu este bine să fie singur, i-a pregătit un ajutor potrivit și ajutorul acesta, dacă este potrivit, poate să te ridice, dacă ajutorul este unul nepotrivit, poate să te coboară. În spatele oricărui mare om al lui Dumnezeu este totdeauna o mare femeie și nu se poate altfel. Pentru că omul singur, Dumnezeu așa l-a făcut, chiar cei mai tari, nu pot să împlinească lucrarea decât prin inspirația, infuzia, motivația, suportul unei mare femeie. După cum o mare femeie nu se poate împlini decât atunci când stă în umbra unui mare bărbat care să-i fie capul și ca să dirigeze direcția în care merge misiunea încredințată de Dumnezeu celor doi. Cele două ființe, bărbatul și femeia, au nevoie să crească în personalitate, în caracter, în asemănare lui Dumnezeu, să fie în stare să intre într-o relație de dragoste mutuală, de slujire și responsabilitate reciprocă. În momentul când intră în căsătorie, cei doi sunt așa de diferiți și sunt așa de imperfecți. Bărbatul este așa de diferit de femeie. Cineva zicea că parcă bărbatul și femeia vin de pe două planete diferite. Bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus. Se atrag, nu știu din ce motive, dar în momentul când stai și te uiți la ei, vezi că bărbatul este înclinat spre aventură, spre a ieși în afară, iar femeia este înclinată spre ce? Spre a sta înăuntru, spre a discuta, spre a intra într-o relație adâncă de prietenie. Bărbatul este interesat de alte lucruri și gusturile se schimbă și obiceiurile și tabieturile și sunt așa de diferiți. Și totuși, în ciuda faptului că sunt diferiți, Dumnezeu îi pune pe cei doi diferiți într-o relație ca în relația aceasta să crească în a se sluji unul pe celălalt, în a se complementa unul pe celălalt, nu a se contrazice unul cu celălalt, a intra în competiție unul cu celălalt, ci a se complementa, a lua părțile bune dintr-o parte și a le combina cu părțile bune din cealaltă parte, a suplini ceea ce lipsește celuilalt. Asta este ceea ce Dumnezeu a lăsat în căsătorie. Căsătoria nu este nici pe departe un câmp cu roze, cu trandafiri, în care de acum înainte au trăit, după căsătorie, au trăit fericiți și dacă n-au murit, mai trăiesc și astăzi, cum se terminau basmele noastre populare. Între cei doi vor fi lupte, vor fi ciocniri, vor fi conflicte, vor fi animozități, pentru că colțurile personalității noastre ies în evidență atunci când suntem într-o relație mai intimă, o situație în care suntem forțați să ne schimbăm parte din comportamentul și din obiceiurile noastre. În celelalte relație, dacă nu-ți place ochii cuiva, dacă nu-ți place modul cum mănâncă sau modul cum sughite sau modul cum tușește sau modul cum... Ei, poți să zici, ies afară din camera de hotel și ai plecat și îți rezolvi mai departe viața cum vrei tu, dar când ești în domeniul căsătoriei, nu poți să zici, mi-am luat bagajele și am plecat, ci trebuie să stau și trebuie să lucrez la relația aceasta de a te ajusta și a te schimba. E absolută nevoie. Nu se poate într-o căsătorie să nu accepți schimbarea. Și Dumnezeu, asta este ceea ce așteaptă de la noi. Să ne lăsăm schimbați și modelați ca să putem să știm cum să trăim într-o relație intimă și durabilă. Una dintre trăsăturile dumnezeirii, când Dumnezeu a zis, haidem să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră, nu se referă numai la faptul că să-L facem pe om după chipul și asemănarea Dumnezeu în sensul că Dumnezeu gândește, Dumnezeu simte, Dumnezeu voiește, Dumnezeu este o personalitate morală, ci în momentul când a zis să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră, sunt toate aceste elementele persoanei, dar sunt ceva mai mult, și anume este această dimensiune interrelațională din dumnezeire, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, într-o unitate, într-o relație în care cei trei sunt diferiți, dar cei trei sunt într-o asemenea unitate în care dumnezeirea este una singură. Avem un singur Dumnezeu, nu mai mulți Dumnezei. Deci așa este și cu omul. Omul a fost creat să fie agentul, partenerul lui Dumnezeu în creație și în guvernarea Universului. Și pentru împlinirea lui i-a dat un ajutor potrivit. Dar omul în același timp are nevoie să fie transformat înăuntru și pentru împlinirea și realizarea acestei creșteri în personalitate, în caracter, în har, i-a dat un ajutor potrivit, femeia, pentru a realiza lucrul acesta. Soțul și soția au nevoie de suportul, sprijinul unul pentru altul, a completa handicapurile celuilalt, pentru vindecarea reciprocă, răni ale copilăriei, ale adolescenței care trebuie să fie vindecate în cadrul familiei pentru creșterea din toate punctele de vedere a personalității, motivare, susținere reciprocă, în a împlini tot potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi pentru a le duce la maturitate. Al treilea motiv, căsătoria este destinată să împlinească pasiunile puse de Dumnezeu în noi. Căsătoria este cadrul în care pasiunile sau instinctele sexuale sunt rânduite de Dumnezeu să fie împlinite. Este ceea ce spune în 1 Corinteni 7:5, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bunăvoială pentru un timp, ca să vă dinliciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Căsătoria este văzută de Pavel ca și o instituție rânduită de Dumnezeu în care instinctele omului să fie ținute în control. Același pasaj înainte, versetul 2 din capitolul 7, totuși din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Dumnezeu, în modul cum ne-a făcut, a pus în noi instinctele sexuale. Instincte sexuale care se cer gratificate. Și modul cum poți să-ți împlinești aceste instincte este în cadrul familiei legitim. Ele sunt date acolo nu doar pentru a ne apropia de lumea animală, ci instinctele acelea sunt date cu rolul de a crea și mai mult unitatea și intimitatea care este necesară pentru a susține tensiunea care există între cele două persoane în continuarea relației de familie împreună. În ciuda diferențelor, în ciuda conflictelor, în ciuda ciocnirilor dintre ei, trebuie să fie o forță care să-i țină împreună în intimitate și să meargă mai departe împreună. Este adevărat că unii au darul acesta. Unii sunt fameni pentru că s-au născut fameni. Unii sunt fameni pentru că i-au făcut alții fameni. Unii sunt fameni pentru că au hotărât ei să fie fameni și în aceste condiții în care nu ai această nevoie instinctuală, sexuală, n-ai ce să te căsătorești. Este o corvadă pentru unul care nu are apetit sexual să stea într-o companie în care trebuie să satisfacă apetitul sexual. Este o corvadă, după cum este un lucru foarte dificil pentru unul care are o puternică înclinație sexuală să stea necăsătorit. Și de-aia Pavel spune, din pricina curviei, să nu cumva să ardeți. Fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare nevastă să aibă bărbatul ei. Deci căsătoria este un cadru în care instinctele puse în Dumnezeu aici și Dumnezeu le-a pus și nu trebuie să demonizăm instinctele acestea, să spunem că asta este parte din natura rea. Este o învățătură, a fost pentru ani de zile prevalentă în Biserica Catolică, care spune sexul este ceva rău. Și Augustin spunea în felul următor: în păcat m-a zămislit mama mea, orice naștere de copil este una păcătoasă. Din ce cauză? Din cauza faptului că legătura sexuală era considerată păcătoasă. Nici pe departe. Nu asta este învățătura Scripturii. Învățătura Scripturii este că sexul este un lucru pe care Dumnezeu a fost creatorul lui și ceea ce a făcut Dumnezeu este bun și sexul este rânduit de Dumnezeu să fie împlinit și satisfăcut în cadrul familiei, de aceea este familia. De ce este familia? Pentru că Dumnezeu prin familie l-a făcut pe om colaborator și partener în creație și guvernare a Universului. Deci este nevoie de familie pentru că în familie are loc procesul acesta de formare, creștere în personalitate, în caracter și în har, mai mult decât în oricare altă parte. Deci este nevoie de familie pentru că în cadrul familiei, între relația între bărbat și o femeie, soț și soție, se pot împlini pasiunile sexuale puse de Dumnezeu în noi. Și deci este nevoie de familie pentru că familia este lăsată de Dumnezeu să ilustreze o realitate mai adâncă spirituală, și anume relația dintre Hristos și biserică. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze această biserică înaintea lui, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. În momentul când citești textul acesta, nu vezi că este această pendulare, este această mișcare foarte liberă între Hristos și biserică și între bărbați și femei. Și relația de căsătorie este relația vizibilă, relația unei realități care este dincolo de posibilitatea noastră de observație și de analiză, relația adâncă, taina aceasta dintre Hristos și biserică. Și relația aceasta de căsătorie, deci, este o ilustrație pe care Dumnezeu a lăsat-o în lumea de aici, a ceea ce urmează să fie în lumea viitoare, între Hristos și biserică.